VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Lea Johannes di Washington DC. Hari ini Senin 5 Juli 2021. Bagaimana akhir pekan Anda bersama keluarga atau teman? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya.
Tanah longsor besar-besaran terjadi di Atami, Jepang. Sedikitnya 80 orang hilang. 50 tewas dan 49 cedera dalam kecelakaan udara terburuk militer Filipina. Dan sisa gedung kondominium yang runtuh di Florida diledakkan.
Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya...
Ketua Satuan Tugas Oksigen COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Saktiana, mengakui krisis akhir pekan lalu karena lonjakan kebutuhan yang luar biasa.
Sebagai contoh, Targito itu kebutuhan oksigennya 5 kali lipat dari kebutuhan oksigen ketika masa normal.
Please raise your right hand.
Upacara naturalisasi Gedung Putih itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengambil sumpah hampir 10.000 warga negara baru dalam rangka merayakan 4th of July, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ribuan petugas darurat di Jepang mencari penyintas dengan menggali puing-puing di sebuah kawasan permukiman kota di pinggir laut di Jepang Tengah yang hancur oleh tanah longsor besar-besaran. Hingga 130 rumah dan bangunan hancur hari Sabtu 3 Juli sewaktu bencana itu melanda Atami, kota resor pemandian air panas yang terletak sekitar 90 km di sebelah barat daya Tokyo. Sedikitnya 3 orang dikukuhkan tewas dan hingga 80 lainnya diduga hilang. Longsor pada hari Sabtu lalu dipicu oleh hujan lebat selama beberapa hari. Para peramal cuaca menyatakan curah hujan tersebut jauh lebih banyak daripada yang biasanya tercatat sepanjang bulan Juli di kota Atami. Bencana alam itu terjadi hanya beberapa hari menjelang upacara pembukaan Olimpiade Tokyo yang telah dibayang-bayangi oleh meningkatnya kasus COVID-19 di berbagai penjuru Jepang. Sebuah ledakan besar di sebuah pabrik di pinggiran Bangkok Senin pagi 5 Juli merewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 11 lainnya. Evakuasi besar-besaran termasuk terhadap rumah sakit di mana para korban cedera awalnya dirawat dilangsungkan karena kekhawatiran asap beracun dari bahan kimia yang terbakar dan kemungkinan terjadinya ledakan susulan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 pagi waktu setempat di pabrik pembuatan pelet busa dan plastik di luar Bangkok, di dekat Bandara Suvarnabhumi. Ledakan yang diakibatkan kebakaran itu memecahkan jendela rumah-rumah di sekitarnya. Para petugas pemadam kebakaran menggunakan helikopter untuk menyiramkan air di area-area yang sulit diakses di kompleks besar itu. Pada pertengahan pagi, kobaran api utama di pabrik kimia Mingdee telah dapat dikendalikan. Tetapi sebuah tangki besar yang berisi bahan kimia styrene monomer terus menyala, kata pejabat pencegahan bencana setempat Chailit Suanakitpong. Styrene monomer, bahan kimia cair berbahaya yang digunakan dalam produksi piring, gelas, dan produk sekali pakai lainnya, dapat menghasilkan gas beracun sewaktu terbakar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tentara Filipina menemukan 5 orang tewas terakhir akibat kecelakaan sebuah pesawat transportasi di bagian selatan negara itu, menambah jumlah korban tewas menjadi 50 orang, kata para pejabat hari Senin. Ini merupakan kecelakaan udara terburuk militer Filipina. Hercules Lockheed C-130 sedang mengangkut 96 orang yang sebagian besar adalah anggota pasukan tempur. Sewaktu pesawat itu melewati landasan pacu saat melakukan pendaratan hari Minggu di Bandara Holo di Provinsi Sulu, kata para pejabat militer. Pesawat itu menghantam kebun kelapa di luar bandara dan terbakar pada tengah hari, disaksikan oleh tentara dan warga desa yang ketakutan. Tentara, polisi, dan petugas pemadam menyelamatkan 49 personel militer, termasuk beberapa yang melompat keluar sebelum pesawat itu meledak dan dilalap api. 7 orang di darat terkena beberapa bagian dan puing-puing pesawat, dan 3 di antaranya tewas, kata militer. Hercules itu adalah satu dari 2 pesawat Angkatan Udara Amerika yang diperbarui, yang diserahkan kepada Filipina, sekutu perjanjian keamanan tertua Washington di Asia, sebagai bagian dari bantuan militer tahun ini. Para pakar penghancuran bangunan meledakan sisa gedung kondominium yang runtuh sebagian di Florida Selatan hari Minggu malam. Sebagai tanggapan atas kekhawatiran, bangunan itu tidak stabil dan dapat runtuh sewaktu menghadapi angin kencang dari badai tropis yang bergerak mendekat. Hanya perlu beberapa detik untuk meruntuhkan sisa bangunan setelah penghancuran dimulai sekitar pukul 10.30 malam. Awan debu dan puing-puing membubung dan menggantung di langit selama beberapa menit sesudahnya. Wali kota Miami-Dade County, Daniela Levin Sapa, mengatakan kepada Associated Press bahwa ledakan itu berlangsung persis seperti yang diharapkan dan bahwa para awak pencari yang telah menangguhkan pekerjaan mereka hari Sabtu telah diizinkan untuk kembali bekerja di lokasi tersebut. Saya lega karena bangunan ini tidak stabil. Bangunan ini menghambat upaya pencarian kami, ujarnya. Kami terhambat sehingga tidak dapat mencapai bagian tertentu dari tumpukan puing. Saya telah mendengar mereka mengatakan bahwa mereka menduga ada daerah kosong di sini, daerah-daerah di mana mereka akan dapat melakukan pencarian, kata Safa. Bangunan kondominium 12 lantai di Surfside, Florida itu runtuh sebagian pada 24 Juni. Satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran telah dihidupkan kembali, kata manajernya Senin pagi 5 Juli setelah dua pekan mati, menyusul laporan yang saling bertentangan mengenai operasi pemeliharaan rutinnya. Kesalahan teknis yang mematikan pembangkit pusher dan reaktor 1000 MW-nya di pantai selatan Iran telah diperbaiki, kata Mahmoud Jafari, yang juga wakil kepala Organisasi Tenaga Atom Iran, AEOI, kepada kantor berita ISNA. Perbaikan tersebut memungkinkan pembangkit itu untuk melanjutkan produksi listriknya. Jafari mengatakan pembangkit listrik itu telah dioperasikan kembali sejak Minggu 4 Juli. Ia meminta rakyat Iran untuk meminimalkan konsumsi listrik mereka, mengingat pembangkit itu telah beroperasi berlebihan dan kemungkinan terjadinya kenaikan suhu dalam beberapa hari mendatang. Pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr dibangun oleh Rusia dan secara resmi diserahkan ke Iran pada September 2013. Parlemen Malaysia akan mengadakan sidang khusus selama 5 hari mulai 26 Juli untuk memungkinkan para anggota parlemen diberi pengarahan tentang rencana pemulihan nasional. Kantor Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan hari Senin 5 Juli, sidang juga akan memungkinkan badan legislatif tersebut mengamandemen undang-undang yang diperlukan untuk melangsungkan pertemuan hibrida, virtual dan fisik. Pengumuman itu muncul setelah telepon berulang kali dari Raja Malaysia Al Sultan Abdullah agar parlemen bersidang kembali untuk membahas langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani krisis kesehatan dan krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Parlemen ditangguhkan aktivitasnya pada Januari setelah Raja itu menyatakan darurat nasional atas saran Muhyiddin, sebuah langkah yang menurut para pengkritik Perdana Menteri itu sebagai upaya Muhyiddin untuk memperkokoh posisinya di tengah tantangan kepemimpinan. Kantor Muhyiddin mengatakan pemerintah telah setuju untuk menyarankan kepada Raja bahwa parlemen akan berkumpul kembali selama 5 hari dari 26 hingga 29 Juli dan pada 2 Agustus, sedangkan Senat akan bersidang pada 3 hingga 5 Agustus. Para peretas yang dicurigai berada di balik serangan ransomware telah mengajukan tuntutan $70 juta dalam bentuk mata uang kripto sebagai imbalan untuk membuka semua sistem yang terimbas. Tuntutan itu muncul hari Minggu 4 Juli di sebuah situs web gelap yang digunakan oleh geng Revel yang terkait dengan Rusia. Serangan cyber hari Jumat lalu itu menghantam sistem ratusan perusahaan dan lembaga publik di berbagai penjuru dunia. Serangan ini juga mencakup peretasan perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Miami, Kaseya, yang menyebut serangan itu canggih. Kaseya dalam sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa perusahaan itu memiliki alat pendeteksi yang tersedia bagi para pelanggan untuk mengetahui apakah sistem mereka disusupi. Kaseya juga menyatakan berharap dapat memulihkan pusat datanya kembali online pada hari Senin. FBI menyatakan Revel bertanggung jawab atas serangan ransomware akhir Mei lalu yang menutup operasi JBS, perusahaan pengolahan daging terbesar di dunia. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menyediakan lebih banyak pasokan oksigen medis. Meninggalnya puluhan pasien akibat krisis oksigen di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta akhir pekan lalu menjadi pemicunya. Ketua Satuan Tugas Oksigen COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Tri Saktiana, mengakui krisis akhir pekan lalu karena lonjakan kebutuhan yang luar biasa.
Sebagai contoh, Sarjito itu kebutuhan oksigennya 5 kali lipat dari kebutuhan oksigen ketika masa normal, sehingga perlu upaya-upaya ekstra, upaya-upaya darurat.
Menurut Saktiana, setidaknya ada 3 faktor teknis di lapangan. Faktor pertama adalah karena tangki oksigen cair di setiap rumah sakit memiliki merek sesuai perusahaan penyedianya. Faktor kedua adalah alat angkut, dalam hal ini truk tangki oksigen yang terbatas. Masalah ketiga adalah karena Yogyakarta tidak memiliki pabrik oksigen. Pabrik paling dekat ada di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, yang juga terbebani dengan kebutuhan di daerah itu sendiri. Dalam pernyataan pada Minggu 4 Juli sore, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga menyebut persoalan ketersediaan dan distribusi oksigen yang terkendala ini.
Sehingga bagaimana kita bisa mendistribusikan dari pabrik-pabrik yang di Jogja tidak ada. Adanya hanya di Jawa Tengah, kita berebut sama Jawa Tengah.
Hari Senin, dalam keterangan kepada media, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut soal lonjakan kebutuhan oksigen ini.
Oksigen pun sebenarnya, ini karena peningkatan sampai 3-4 kali mungkin jumlah yang butuhkan, jadi sempat dan distribusinya itu agak tersendat. Memang ada sedikit kekurangan, tapi sekarang dengan pengaturan dari 5 produsen oksigen, yang kita minta 100%, sekarang didedikasikan kepada masalah kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya sudah mengidentifikasi kebutuhan oksigen di masing-masing rumah sakit.
Kita sudah mengidentifikasi kebutuhan oksigen di masing-masing rumah sakit. Kita sudah membuat satgas oksigen di masing-masing provinsi. Kita akan menggerakkan agar satgas ini bisa menyesuaikan suplai yang ada dengan demand di masing-masing rumah sakit dan juga transportasi logistiknya ke masing-masing rumah sakit dari produsen yang ada.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Ikuti laporan selengkapnya.
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Marves, Zodi Mahardi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Langkah-langkah tersebut diantaranya menjamin pasokan produk farmasi dan alat kesehatan seperti oksigen selama PPKM darurat di Jawa dan Bali. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan rumah sakit atau tenda peleton untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19.
Kita menyadari ketersediaan oksigen terbatas. Maka dari itu, pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal.
Jadi menambahkan, pemerintah juga telah meminta Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengawasi program percepatan pengadaan produk farmasi dan alat kesehatan. Pemerintah katanya akan memberikan hukuman bagi orang yang mengeksploitasi situasi PPKM darurat demi keuntungan pribadi. Selain jaminan, menurut Jody, pemerintah juga akan mewajibkan warga negara asing yang masuk ke Indonesia mengantongi kartu atau bukti telah divaksin virus corona. Sementara bagi WNI yang belum divaksinasi harus menunjukkan hasil PCR negatif COVID-19 sebelum kedatangan. Baik WNA maupun WNI harus menjalani karantina selama 8 hari dengan menjalankan 2 kali tes PCR yang dilakukan pada saat kedatangan dan hari ke-7. Inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin PPKM darurat. Ia beralasan Luhut tidak memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menghadapi krisis kesehatan. Ia khawatir kesalahan penunjukan ini malah akan mengurangi keberhasilan pemerintah dalam menangani virus corona.
Karena ini virus baru, memerlukan studi dan percepatan temuan pengetahuan juga yang baru yang terkait dengan si virus corona ini.
Irma menambahkan jaminan pemerintah untuk produk farmasi dan alat kesehatan semestinya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Sebab pantauan lembaganya menunjukkan banyak pihak yang kesulitan untuk mengakses rumah sakit dan mendapatkan produk farmasi. Berdasarkan penelusuran lapor COVID-19, sedikitnya 265 orang yang terinfeksi virus corona meninggal dengan kondisi sedang isolasi mandiri di rumah saat mereka berupaya mencari fasilitas kesehatan dan ketika menunggu antrian di IGD rumah sakit. Kematian di luar fasilitas kesehatan ini katanya terjadi hanya selama bulan Juni 2021 hingga 2 Juli 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Angela Citra Prameswari mengaku iseng berjalan-jalan ke kota New York bersama sang ibu Maret lalu. Citra, pebisnis kedai kopi di Jakarta Selatan, penasaran dengan suasana kota yang tak pernah tidur itu di kala pandemi. Perjalanan selama 2 minggu itu pada akhirnya tidak hanya memuaskan hobi travelingnya, tapi juga membuatnya disuntik vaksin COVID-19 Johnson & Johnson. Kepada VOA di Jakarta, ia mengaku tak menyangka bisa mendapat vaksin di Amerika.
Jadi waktu itu nggak tahu sama sekali kalau misalnya non-American bisa vaksin di sana.
Ketika ditanya mengapa tak menunggu giliran vaksin di Indonesia, Citra menjawab,
kayaknya di Indonesia waktu itu belum ada kejelasan ya kalau misalnya usia di bawah, usia selain lansia kapan akan dijadwalkan vaksin. Jadi aku mikir ya udahlah emang, dan kebetulan aku tuh orangnya suka traveling. Aku dengar-dengar kalau misalnya vaksin yang dari Amerika nih kayaknya lebih banyak bisa diterima di negara-negara lain.
Hingga 24 Juni, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mencatat 45,6% populasi Amerika telah divaksinasi penuh. Pemerintah Amerika sendiri sudah membeli lebih dari 1 miliar dosis vaksin, lebih dari cukup untuk menyuntikkan 2 dosis vaksin kepada seluruh warganya. Mei lalu, Wali Kota New York Bill de Blasio secara terbuka mengundang wisatawan untuk berlibur sekaligus divaksinasi di sana. Dalam keterangan tertulis kepada VOA, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Michael Quinlan mengatakan bahwa upaya mencari perawatan medis di Amerika Serikat merupakan tujuan perjalanan yang diizinkan bagi individu yang memegang visa pengunjung yang sah. Dengan segala kemudahan tersebut, agen-agen perjalanan wisata di Indonesia membaca potensi ekonomi di sana. Lantas sejak Mei, beberapa di antaranya menawarkan paket wisata ke Amerika dengan bonus vaksinasi. Salah satunya PT Anugrah Tour Semesta, atau lebih dikenal dengan nama ATS Vacations. Asisten eksekutif ATS Vacations Muhammad Ramdhani mengatakan,
kita lihat memang ada peluang salah satu negara yang sudah buka itu adalah Amerika. Akhirnya kita research dan ternyata memang responnya tuh bagus sekali gitu. Kita responnya bagus sekali dari masyarakat Indonesia sendiri yang belum mendapatkan vaksin dan mereka sudah ingin jalan-jalan.
Di sisi lain, pakar wisata medis sekaligus Direktur Pusat Kedokteran Pariwisata Rumah Sakit Mount Auburn, Massachusetts, Lin Hui Chen, memandang miring wisata vaksin di tengah kesenjangan akses vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Selain kompleksitas faktor keamanan dan potensinya memperburuk situasi, setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama terhadap vaksin. Pemerataan distribusi dosis seperti mekanisme COVAX dinilai sebagai solusi terbaik untuk segera mengakhiri pandemi.
Ethically, it's not very fair because it's people.
Secara etis, wisata vaksin ini tidak adil karena ini hanya bagi orang-orang yang mampu bepergian untuk divaksinasi dan mungkin mencari-cari cara untuk bisa melakukannya. Maka dari itu, ini tidak adil bagi orang-orang yang sebut saja berasal dari negara yang kekurangan vaksin.
Hingga awal Juli, menurut data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, baru 7,5% dari target 181 jutaan penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi penuh. Rifan Dwi Astono dan tim VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Renounce and abjure United States of America.
Setiap tahun lebih dari 800 ribu warga dari seluruh dunia mendaftarkan diri untuk naturalisasi dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Jumat lalu, 2 Juli, 21 dari mereka diambil sumpahnya di Gedung Putih.
Please raise your right hand.
Upacara naturalisasi Gedung Putih itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengambil sumpah hampir 10.000 warga negara baru dalam rangka merayakan 4th of July, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.
Thank you for choosing the United States of America, believing that America is worthy of your aspirations.
Terima kasih telah memilih Amerika Serikat. Mempercayai Amerika sebagai negara yang layak untuk memenuhi aspirasi Anda, layak untuk mengejar cita-cita Anda. Dengan langkah ini, Anda telah melakukan suatu hal yang jauh lebih besar dari sekadar pindah ke sebuah tempat tinggal yang baru.
Juga pada hari yang sama, Kantor Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika atau USCIS meluncurkan sebuah inisiatif lintas instansi untuk mendorong dan membantu para pemegang green card atau penduduk tetap agar mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan menjadi warga negara Amerika. Alejandro Mayorkas, Menteri Dalam Negeri, mengemukakan.
Our country is also better today because its identity.
Negara kita menjadi lebih baik hari ini karena identitas dan tatanannya sebagai negara imigran menjadi yang lebih kuat karena kehadiran kalian.
Sekitar 9 juta penduduk tetap atau pemegang green card di Amerika yang memenuhi syarat dapat mengajukan kewarganegaraan. Sejumlah pakar imigrasi menyatakan upaya untuk naturalisasi mengalami kendala akibat adanya suatu halangan dalam pemrosesan. Julia Gellert dari Migration Policy Institute menjelaskan.
Before the pandemic, the backlog was about 650,000.
Sebelum pandemi, dalam daftar tunggu terdapat sekitar 650 ribu permohonan naturalisasi dan menunggu keputusan. Dan kini angka tersebut sudah mencapai 950 ribu. Tentu saja itu karena pandemi dan fakta bahwa kantor USCIS harus tutup karena alasan jarak sosial. Namun, itu adalah tantangan besar yang dihadapi instansi tersebut.
Pada Februari 2021, Biden menandatangani perintah eksekutif untuk merampingkan proses imigrasi. Tetapi, RUU reformasi imigrasi tersebut saat ini tertahan di Kongres Amerika Serikat karena tidak ada dukungan Partai Republik yang memadai. Dalam upacara itu, Presiden Biden memberi Sandra Lindsay Outstanding American by Choice. Imigran asal Jamaika, sekaligus Direktur Perawatan Kritis dari Unit Juru Rawat di New York, adalah warga Amerika pertama yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 setelah vaksin diberi persetujuan penggunaannya oleh FDA. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Musim panas dengan suhu udara yang luar biasa kini sedang melanda daerah pesisir pantai barat Amerika. Belum lama ini, hari terpanas akibat sebuah gelombang panas yang berbahaya dan belum pernah terjadi sebelumnya membakar daerah barat laut Pasifik dengan suhu memecahkan rekor yang tercatat selama beberapa hari. Kota Seattle di negara bagian Washington mencapai suhu di atas 42 derajat Celsius. Sementara itu, kota Portland di negara bagian Oregon mencatat suhu di atas 46 derajat Celsius, setelah dua hari sebelumnya mencapai 42 dan 44 derajat Celsius. Angka-angka suhu setinggi itu belum pernah terjadi di daerah yang terkenal dengan cuaca sejuk dan curah hujan yang tinggi. Gelombang panas tersebut disebabkan oleh apa yang digambarkan oleh para ahli meteorologi sebagai kubah dengan tekanan tinggi di atas wilayah barat laut, yang menjadi semakin parah oleh perubahan iklim akibat ulah manusia. Paul Lokeith adalah direktur laboratorium yang mempelajari iklim di kampus Portland State University. Saat diwawancara oleh stasiun televisi KATU di kota Portland, ia mengatakan bahwa suhu panas yang kini sedang dialami wilayah tersebut akan menimbulkan efek yang luas jangkauannya.
This is so far outside the range of anything that's been experienced.
Paul mengatakan bahwa ini merupakan kejadian yang luar biasa dan belum pernah dialami ataupun yang telah direncanakan. Sehingga tentunya ini mengakibatkan tekanan pada sistem alam dan manusia. Menurut Dr. Jennifer Vines, seorang petugas kesehatan pada wilayah Kabupaten Multnomah County di Oregon, efek suhu panas yang terjadi kemungkinan akan memakan waktu yang lama untuk bisa dimengerti oleh semua.
He can contribute to so many types of medical problems.
Dr. Vines mengatakan, suhu udara yang panas dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, sehingga kita akan harus meninjau kembali untuk melihat apakah tahun ini akan timbul masalah yang berlebihan. Sementara itu, Dr. Corey Fish, kepala bagian medis pada Brave Care, sebuah fasilitas kedokteran yang melayani anak-anak, menyarankan untuk lebih banyak memperhatikan anak-anak kecil yang bermain di luar rumah.
You really want to kind of watch out more for the little ones.
Dr. Fish mengatakan kepada stasiun televisi KATU di Portland bahwa yang paling penting diawasi adalah anak-anak kecil yang mulai memiliki kemampuan untuk berlari-lari di luar dengan sendirinya. Demikian laporan VOA Indonesia.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Negara bagian California secara berangsur mencabut berbagai batasan yang diterapkan di masa pandemi COVID-19, termasuk melakukan pembukaan kembali berbagai sarana hiburan di California Selatan. Salah satunya adalah Warner Brothers Studio Tour yang kembali menggelar kegiatan tour paling ikonik di Los Angeles bagi pecinta film yang sempat dihentikan secara total sejak awal pandemi terjadi di bulan Maret tahun lalu. Serangkaian pengalaman dan pemandangan yang sama sekali baru untuk dinikmati pengunjung pun telah disiapkan, di antaranya benda-benda dari film Wonder Woman 1984 karya sutradara Patty Jenkins. Berikut laporannya. Para pecinta film yang sedang berkunjung ke negara bagian California kembali dapat mengunjungi Warner Brothers Studio Tour di Burbank, California, tidak jauh dari pusat kota Los Angeles. Mereka akan disambut dengan pengalaman menjelajahi dunia serial Friends, Harry Potter, serta dunia para pahlawan super dari DC Comics yang baru, termasuk dari film Wonder Woman 1984. Sutradara film ini, Patty Jenkins, yang ikut hadir di acara pembukaan kembali studio tour ini, kepada kantor berita Associated Press mengatakan,
"It's one of the most incredible things about Warner Brothers is this incredible history of epic films that are legendary."
Salah satu hal yang paling luar biasa tentang Warner Brothers adalah sejarah luar biasa dari film-film epic yang legendaris. Jadi dengan adanya museum untuk merayakan sejarah perfilman itu, sepertinya adalah sesuatu yang sangat penting, kata Jenkins. Ia juga menambahkan dengan memiliki barang-barang dari film karyanya di sana adalah sebuah kehormatan tersendiri. Ia juga mengatakan tempat ini sangat cocok untuk semua orang yang menyukai film karena keragaman yang ditampilkannya, termasuk untuk orang-orang lokal yang tinggal di sana seperti dirinya.
It's an exciting thing for even people who are here all the time to see. You know, I'm here all the time. I don't get to see these props. And so it's just a delight. It's a delight.
Patty Jenkins saat ini sedang mempersiapkan film Wonder Woman ketiga. Ketika ditanya apa yang menjadi bagian favoritnya dari tempat ini, sambil bercanda ia mengatakan,
"You know, I think it's the Wonder Woman part really. Is that Of course I love the Wonder Woman part. I love all the DC characters."
Kau tahu, saya pikir bagian Wonder Woman benar-benar favorit saya. Tentu saja saya bercanda. Saya suka bagian Wonder Woman, katanya. Saya suka semua karakter DC Comics. Mereka semua sangat berarti bagi saya. Saya percaya pada mereka dan saya percaya pada apa yang mereka perjuangkan untuk orang-orang, kata Jenkins. Ia juga mengatakan dirinya adalah penggemar berat dunia Harry Potter. Dan menyaksikan semua yang biasa ada di film menjadi hidup adalah hal yang sangat luar biasa. Warner Brothers Studio Tour telah dibuka kembali pada tanggal 26 Juni yang lalu dengan tetap menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Eric Wilson sedang memotong-motong kayu yang akan digunakan untuk membuat kerajinan tangan kayu berupa bendera Amerika di Flags of Valor di kota Manchester, Virginia. Setelah bertugas dalam perang dengan militer Amerika di Irak dan Afghanistan, dia mengatakan bahwa bendera Amerika sangat berarti baginya.
Here in the US, we have the freedom to express whatever religion we
di sini di Amerika, kami memiliki kebebasan untuk memeluk agama apapun yang kita kehendaki dan memiliki kebebasan berbicara. Kita memiliki kebebasan untuk menjadi siapapun diri kita seperti yang kita inginkan dan begitulah cara saya melihat bendera Amerika. Demikian ujar Eric Wilson. Pengrajin di tempat itu adalah para veteran termasuk Jacob Young.
I fought for this flag.
Saya berjuang demi bendera ini, demikian ujar Jacob Young. Flags of Valor tumbuh dari proyek rumahan menjadi perusahaan manufaktur pada tahun 2015 yang menjual sekitar 30 ribu bendera kayu dengan berbagai ukuran setiap tahun. Masing-masing bendera adalah karya seni yang dibanggakan oleh para veteran yang membubuhkan tanda tangan mereka di atasnya. Salah seorang pendiri Flags of Valor, Brian Sturts, mantan penerjun payung Angkatan Darat dan pilot operasi khusus Angkatan Udara, mulai membuat bendera di rumahnya ketika dia sedang dalam proses pemulihan dari cedera ketika bertugas di Afghanistan.
What I found was it was very therapeutic. You know, taking
apa yang saya dapatkan dari pekerjaan itu sangat terapeutik. Mengambil bahan baku dan melukis dan mengamplas dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah, terutama simbol negara kita, yaitu bendera Amerika. Kemudian bersama Joe Shemus, pilot angkatan udara lainnya, Flags of Valor didirikan.
I think what's made us successful was our devotion from the very beginning.
Saya pikir apa yang membuat kami sukses adalah pengabdian kami dari awal hingga membuat sesuatu di Amerika dengan mempekerjakan veteran dan membalas kebajikan bagi masyarakat. Demikian kata Joe Shemus. Joe Shemus mengatakan Flags of Valor awalnya didirikan sebagai usaha filantropi dan baru kemudian untuk mendapat keuntungan. Sejauh ini perusahaan itu telah mengumpulkan $1.5 juta untuk amal bagi veteran dan berbagai lembaga pertolongan pertama pada kecelakaan dan bencana. Joe Shemus mengatakan,
"We do support charities that treat
kami mendukung badan-badan amal yang mengobati stres pasca trauma. Kami mendukung badan-badan amal yang mendukung keluarga korban. Itu sangat penting karena seringkali mereka tidak mendapatkan semua dukungan yang mereka butuhkan."
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.